«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 19 верасня. Нашыя тэмы: гімназіст Данат С. застаецца за кратамі на 8 гадоў. Лукашэнка заявіў аб лібералізацыі ў галіне бізнесу, але тут жа папярэдзіў бізнэсоўцаў аб жэстачайшай адказнасці. На вучэннях Заха 2017 вертолёт абстраляў цывілаў, двое цяжка раненых. Гэта і да іншай у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гімназіст Данат С. застаецца за кратамі на 8 год. Калегія Вярхоўнага суда па крымінальных справах пакінула ў сілі вырак суда першай інстанцыі. Блізкія гімназіста лічаць, што следства ў справе нападу на настаўніцу 74-й гімназіі праведзена няякасна. Нашая журналістка Маша Калеснікава разбіралася ў гэтай рэзанансной справе.
19 верасня судовая калегія па крымінальных справах Вярхоўнага суда Беларусі разгледзела апеляцыю па рэзанансной справе аб нападзе на настаўніцу Мінскай гімназіі нумар 74. Працэс праходзіў за зачыненымі дзвярыма некалькі гадзін. У залі суда прысутнічалі адвакаты і бацька абвінавачанага гімназіста Даната Скакуна, а таксама адвакатка пацярпелай настаўніцы. Самой Валентыны Губарэвіч, як і Даната, на паседжанні не было. На агучванне рашэння былі запрошаны журналісты. Па рашэнні Верхоўнага суда прысуд 8 гадоў пазбаўлення волі з адбыццём пакарання ў выхаваўчай калоніі застаецца ў сіле. Скаргі адвакатаў і сям'і хлопца незадаволеныя. А 19 верасня прысуд уступіў у сілу. Сам напад адбыўся 23 траўня 2016 года. Паводле афіцыйнай версіі, дзевяцікласнік зайшоў у клас, у якім была толькі адна 57-гадовая настаўніца рускай мовы. Хлопец нанёс ёй шматлікія ўдары вострымі тупым прадметамі. Акрываўлены нож хлопец кінуў у рукзак, папрасіў настаўніцу, каб яна нікому нічога не распавядала, і сышоў. Настаўніцу даставілі ў бальніцу, а Даната затрымалі на уроку фізкультуры. Расследаванне справы цягнулася 10 месяцаў, прычым бакі пацярпелыя абвінавачвання, быўшы пад падпіскай аб неразгалошванні, адмаўляліся кантактаваць з прэсай. Аднакласнікі хлопца і іх бацькі ў адзін голас заяўлялі: Данат не мог гэтага зрабіць. У красавіку 2017 года Данат Скакоў быў прызнаны вінаватым у нападзе на настаўніцу. Такое рашэнне вынес Мінскі гарадскі суд. Слуханне справы праходзіла ў закрытым рэжыме. Пасля агалошвання прысуда параненая настаўніца выйшла да прэсы і распавяла, што прасіла для хлопца мінімальнага пакарання.
Я его простила, потому что я считаю, что наказание, которое он сам себе нанес, оно несравнимо с любым. И хочу сказать, что на протяжении всего судебного разбирательства я и мой адвокат неоднократно говорили о том, что мы просим суд о милосердии и снисхождении к этому ребенку.
Правда, як высветлілася пазней, бацькі хлопцы вымушаны былі заплаціць Валентыне Губарэвіч 23 тысячы долараў за маральную шкоду і лячэнне. Дагэтуль настаўніца настойвала на тым, каб хлопца прысудзілі да 11 гадоў зняволення. Сваё расследаванне па справе нападу на настаўніцу ў сталічнай гімназіі правёў былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч. Грунтуючыся на даступных яму матэрыялах, Аўтуховіч заяўляе: Даната падставілі, ён не мог напасці на настаўніцу, яго ўвогуле не было на месцы злачынства ў той момант, калі яно здарылася.
У нас ёсць усе запісы судзебных паседжанняў, і можна нават агучваць тое, што там яны скрывалі на гэтых паседжаннях, чаму рабілі працэс закрыты. У абвінавачанні да Даната толькі ёсць словы гэтай учасніцы, больш нічога няма. Ўсё астатняе за вушы прыцягнута. Я вельмі шмат чытаў прыгаворах у калоніях, калі дапамагаў людзям. Крыху юрыдычнае абразаванне там хапнуў гэтых калоніях і турмах. І я бачу, што там нічога няма, ні экспертызы добрай, ні следчага эксперыменту, які быў абавязкова быў павінен быць. Ні схемы гэтай школы, як ён хадзіў, каб выкарыстаць, ці мог ён, ці меў ён магчымасць там апынуцца ў гэты час. Яны гэта нават нічога не рабілі.
У сацыяльных сетках была створана старонка ў падтрымку Даната Скакуна. На ёй выкладаліся падрабязнасці справы, фота трагедыі, публікаваліся артыкулы, якія выходзілі ў розных СМІ. У выніку да следства і суда ў грамадстве з'явілася шмат пытанняў, на якія і цяпер няма адказу. Такім чынам, кепскія адзнакі не маглі стаць матывам злачынства. Данату не пагражала кепскія адзнакі па рускай літаратуры за год, які матыў злачынства. Зброю злачынства так і не знайшлі. Адразу пасля трагедыі міністр унутраных справ Ігар Шуневіч заявіў, што гэта нож. Выявілася, што ў двары школы знайшоўся аскепак ад ляза старога ножа. Ні адбіткаў пальца ў Даната, ні слядоў крыві настаўніцы на ім не было. Следчы камітэт, які праводзіў расследаванне справы, не зрабіў экспертызы з удзелам Даната і Валянціны Губарэвіч. Чаму? Данат Скакун прайшоў дэтэктар ілжы. Вынік паказаў, што хлопец не хлусіць, сцвярджаючы, што ён не нападаў на настаўніцу. Аднак гэты факт да ўвагі следчыя не прынялі. Дарэчы, настаўніца адмовілася ад праходжання дэтэктара. І гэта толькі невялікая частка пытанняў, на якія пакуль няма адказаў. Дарэчы, следчых абурыў рэзананс вакол справы Даната ў соцсетках. Яны заявілі, што інфармацыя, якая распаўсюджваецца ў шэрагу СМІ, недакладная, практычна не мае дачынення да крымінальнай справы і доказаў, якія ў ёй прысутнічаюць. Сцвярджалася, што
нехта наўмысна дэзінфармуе грамадскасць, уводзячы яе ў зман. Са свайго боку мы разумеем, што адсутнасць поўнай інфармацыі аб крымінальнай справе запаўняецца рознага кшталту чуткамі, прыватнымі меркаваннямі, непраўдзівымі высновамі і домысламі.
І яшчэ следчы камітэт паабяцаў агучыць сваю пазіцыю пасля таго, як прысуд набудзе законную сілу. Што ж, чакаем. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На вучэннях з удзелам Пуціна вертолёт праз памылку абстраляў цывілаў, двое цяжка параненыя. Міністэрства абароны Расіі мае сваю версію здарэння. Яно заяўляе, што інцыдэнт адбыўся на палігоне Лужскі пад Санкт-Петербургам, але адмаўляе, што былі пацярпелыя. Прызнаецца толькі, што сістэма навядзення аднаго з вертолётаў памылкова вызначыла цэль і стрэліла па назіральніках. У выніку патраплення некіраванай ракеты быў пашкоджаны грузавік без людзей. Цытую паведамленне Мінабароны Расіі РІА Новасці. Што адбывалася тым часам на беларускіх палігонах падчас вучэнняў Захад 2017. Наш журналіст Павел Свярдлоў наведаў палявы брыфінг Мінабароны нашай краіны. Перадаю яму слова.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Ну, калі шчыра, канешне, гэтае відэа, яна з'явілася сёння якраз, калі мы з іншымі журналістамі ехалі на палігон пад Баранавічы, гэта 174-й Дамановскі палігон, дзе трэніруюцца беларуская авіяцыя і войскі супрацьпаветранай абароны. Ну, і адразу, як яго пабачыў, я журналістам яго паказаў. Там якраз сцвярджалася, што пацярпелыя менавіта журналісты, якія назіралі за вучэннямі, і, канешне, ўсім зрабілася вельмі весела. Ну, але, дзякаваць Богу, нічога такога ў Беларусі падчас вучэнняў не адбылося і сёння на палігоне, хаця былі там і вертолёты, і самалёты, і, натуральна, там стралялі ракетамі. Як я ўжо сказаў, трэніраваліся войскі супрацьпаветранай абароны. Гэта ў нас, па-першае, комплексы С-300, і, па-другое, такія комплексы, яны крыху меншыя, чым С-300, і называюцца АСА. Вось, як гэта было? Меркаваны праціўнік, я так мяркую, што гэта якраз такі вішнорскія войскі, ну, мяркуючы па месцы распалажэння палігона, размяшчэння, вось, ён увесь час нешта рабіў. Напрыклад, прылеталі нейкія вертолёты у выглядзе люстэркаў на паветраных шарах, вось, а нашы войскі супрацьпаветранай абароны, яны перасоўваючыся з месца на месца, то ў руху, то стоячы ракетамі шпурлялі ў гэтыя, ну, як бы вертолёты, да, і збівалі іх. Калі шчыра, такое ўражанне, што толькі адзін раз яны не папалі, вось, але, ну, было, можа, выстрэлу так 10-15, вось, і ўсё гэта заняло прыкладна гадзіну, і вось так і выглядала. Журналісты і назіральнікі, канешне, там для віда, бо вельмі далёка ўсе стаяць ад таго, што адбываецца, ад месцаў, дзе вось гэтая стрэлы менавіта, я думаю, гэта некалькі кіламетраў, таму што гук, вось, ад трапленне, напрыклад, ракеты ў мішэнь, ён далятаў да нас, ну, праз, не ведаю, секунд праз 10-15, вот мы бачили вот гэты выбух, вот, и секунд праз 10 только чули гук, вот, того, это было реально у нескольких километрах. Ну, але, конечно, было цікаво. Лётали самолеты, были вертолеты, перасовывались гэты комплексы С-300, перасовывались комплексы АСА. После атрымалось погутрить с назиральниками. Ведаете, у первые дни в учении назиральники были вельми незадоволены и нават казали нечто на кшталт, ну да-да, мы чули, як недзе лётали самолеты. Вот так менавіта выглядала процедура назирания за учениями. Чули, что самолеты лётают. Вот. Ну, але зараз нават украинский назиральник, полковник Владимир Мороз, он, в принципе, задоволенный, он кажет, что то, что показывают, бачно добро, ну, але, конечно, некие высновы зробить про целую картину в учении не махчимо, ну, бо этой целой картины никто не бачит. Ну, и так само, натурально, он не может прокомментовать, кольки российских войскоучов потрапило в Беларусь, это пытание цікавить у всех, але, ну, як ты их полечишь, просто нияк. Вы бачите, каже, российских войскоуцев, я не бачу. Вот, российские войскоуцы у нас на полигоне под Борисовым, на полигоне под Осиповичами. Ну и под Борисову я поеду завтра. Я думаю, что мы еще...
Расповедешь цікавую историю.
На этот конт, да, угу. С слухачами Еврорадио.
Нагадай, вот. Может, что принамсі по даденных, якія были вядомы, то российских войскоуцев у нас зараз каля 3000.
Прикладно 3000, да.
Так,
прикладно 3000 российцев и прикладно 7000 белорусов удельничаются в учениях. Вот. Ну, зараз на полигоне было прикладно 45 одиных техники и прикладно 150 человек. Тому, это такая невеличкая частка от вучэнняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Лідар «Маладафронта» Уцаў Зміцер Дашкевіч наведаў Міністэрства культуры Беларусі. Ён перадаў чыноўнікам навуковае абгрунтаванне таго, што бел-чырвона-белы сцяг з'яўляецца гістарычнай каштоўнасцю. Разам з ім быў Эдуард Пальчыс, заснавальнік сайта 1086.63x.com, які вёў трансляцыю ў Фейсбуку. Як вядома, на сённяшні дзень прыпадаюць 26-й угодкі з часу, калі Вярхоўны Савет Беларусі зрабіў бел-чырвона-белы сцяг, а таксама герб пагоні дзяржаўным. Ён ім працягваў заставацца да 95-га года. Вось урывак з трансляцыі падзеяў на Фейсбуку.
Шаноўныя сябры, мы рады вітаць вас у 26-ю годовину надання бел-чырвона-белому стягу і пагоні статусу національних символів Білорусі. Год тому ми почали збирати підписи за те, як бел-чырвона-белий стяг був признаний нематеріальною історико-культурною спадщиною.
Заявіў Зміцер Дашкевіч. Летась маладафронтаўцы сабралі 10 тысяч подпісаў за тое, каб бел-чырвона-белы сцяг быў прызнаны ў Беларусі нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Аднак чыноўнікі запатрабавалі навуковага абгрунтавання і цяпер яго атрымалі. Дакумент дапамог скласці кандыдат гістарычных навук Аляксандр Кур'яновіч. З яго тэкстам можна азнаёміцца па спасылцы на сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашенко абвесціў пра лібералізацыю законадаўства ў галіне бізнесу, але пры гэтым прыгразіў бізнесоўцам жэстачайшымі карамі.
Мы фактически снимаем все барьеры, которые, может, где-то и должны быть, и которые во всем мире имеются. С другой стороны, я требовал это жесточайшая ответственность бизнесменов, руководителей компаний за результат, за то, что происходит у них на фирме и в компании. Допустил какие-то просчеты, не дай бог погибли люди, я прямо скажу, собирайся, иди в тюрьму.
Гэтая заява прагучала падчас сустрэчы Лукашэнкі з міністрам эканомікі Уладзімірам Зіноўскім. Таксама Лукашэнка падпісаў указ нумар 337 аб рэгуляванні дзейнасці фізічных асоб. Гэты дакумент пашырае спіс відаў дзейнасці, якімі можа займацца без рэгістрацыі індывідуальны прадпрымальнік. Так, кулінарам, дызайнерам, цырульнікам дазваляецца працаваць без ІП.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» доброй новиной для грибников, яких сярод белорусов пераважная большасть. Оказывается, их можно бесплатно проверить на радиацию и есть спокойно. Тему осветляет Илья Малиновский.
Грибы на рынках обовязково проходят проверку на утримание радионуклидов. Але что робить, коли ты купил их на улице, а потом засумневался? Ти собрав у лесе, але не упевнены, что яны чистые. Дактары-эпидемиологи раяць обовязково проверять на утримание радионуклида усе собранные у лесе грибы. Так само яны рекомендуют не проверять грибы у хатних умовах звычайным дозиметром.
Для населения без протокола это бесплатно. Если протокол, тогда да. Если без протокола, мы вам скажем, они соответствуют над гигиеническим нормативам или нет. Нет, какой, все не нужно. Какое-то количество от партии от вашей. Ну, грубо говоря, где-то пол-литровая банка, до литра. Вот такая вот баночка. Ручной дозиметр вам не покажет, сколько, какая удельная активность цезия в грибах. Он показывает только мощность дозы, и то, ну, он вам не покажет, грибы чистые или нечистые.
Еврорадио вырешило проверить, насколько безопасно куплять грибы на улицах Минска. Первые грибы – лисички, я купил на станции метро Институт культуры. У дядечки, який уже собирался съезжать до дому. Каштовали усяго 5 рублёў за амаль што 4 літры. Другие – подбярозавікі. Я набыў каля Камароўскага рынка, дзе заўсёды шмат вулічнага гандлю, які нікім не правяраецца. Дзядзька з тыповымі махлярскімі звычкамі, які так і імкнуўся каго-небудзь абдурыць, прадаваў учорашнія грыбы. Тут можна знайсці як добрыя прадукты, так і поўныя абы што. Подбярозавікі былі дражэйшыя, від у іх быў такі, што нават не тое, што есці, на аналіз аддаваць іх было сорамна. Але шкада было набываць добрыя грыбы, якія потым нарэжуць і выкінуць, бо здадзеныя на аналіз грыбы не вяртаюць. Ветэрынарна-санітарная лабараторыя номер 4, якая абслугоўвае Камароўскі рынак, знаходзіцца побач, уваход у яе праз крыты павільён. Там невялікі пакой, сцены пакрытыя бліскучай белай пліткай. Акрамя грыбоў тут прымаюць яшчэ ягады, каўбасы і яйкі. Маленькое в окно, праз якое перадаеш пакеты або вядзерцы з грыбамі. Цётачкі грубаватыя, але шчырыя. Шмат хто прыходзіць праверыць грыбы, але ў іх аказваецца невялікая колькасць грыбоў, таму іх адпраўляюць ні з чым. Але шчыра кажучы, здаваць на аналіз цэлы літр грыбоў гэта зашмат. Як патлумачылі ў лабараторыі, калі кантэйнер цалкам не запоўнены, то паказчыкі будуць бессэнсоўныя. У суседнім вакне каса, дзе аплочваеш паслугу, каштую 3 рублі 75 копеек за аналіз. Вынікі будуць хвілін праз 20-30, у залежнасці ад таго, колькі перад вамі людзей. Пасля гэтага вам выдаюць пратакол, дзе будуць пазначаныя вынікі аналізу. На гэты раз мне пашанцавала, і абодва аналізы былі ў межах нормы. Лісічкі ўвогуле чыстыя, менш за 10 бікерэляў, на кілаграм пры норме ў 370. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дякую, Ілля, і на гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.